Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Elu läheb edasi nii kui üks traktor kohe ja läheb lahti ka. Lõunatund. No, selle hooaja vast, et viimane Andres Raidiga ja võibolla ka, no nii öelda, FM raadioalal viimane, sest elu on täpselt nii nagu tema on ja heal juhul saab jätkatud siis kenasti striimimisega internetis, kust on ka ladna ja lahke asju alla tõmmata ja kuulata, sest kui vaadata statistikat, ega see kööginurga raadio eriti paljudel enam mängis. Surnt teine nagu suur osa ka nendest, kes kuulasid. Aga jah, välja uuriv ajakirjanik Andres Raid ja anname aga tuld.
Tere, no tuld tehti eile veel ilmselt. Võibolla tehakse veel tänagi mõnel pool. Ja tegemist on ju jaanipäevaga ja eile oli jaani laupäev ja...
No jah.
No ja loomulikult... Traditsioonid on vanad, kes ostsis õit ja kes midagi muud ja paljud kindlasti leidsidki ja selles mõttes on tore. Vähemalt, et mingisugusedki traditsioonid on veel püsivad ja...
Üks ütles siin, et õie otsimist tuleb alustada kanepist.
Ja, no võib olla, kes kuidaski ja kes kuidas harjunud on.
Aga mis siis ilma maal uudist on?
Nii, aga siis oli muidugi üks huvitav, president pidas kõne.
Pidas?
Pealik peab kõnet, kuidas see oli.
Jaha, olge vaid.
Olge vaid, pealik peab kõnet. Nii, ja tema ütles niimoodi, et vajadusel hävitab Eesti ründava vastase juba tema tagalas. Huvitav meie lõuna...
On rinne, selle taga on vastane ja seal kaugel on veel tagala.
No jah, no ei tea, vist isegi need lõunakorealased tundub, et ei tea, et meie kätte antud kõu meie käes põrutab uraalide taha mängleva kerguse ka ja teeb seal oma laastustöö ära ja saab kõigele täpselt pihta. Aga olgu pealegi, no olgu sellega, kuidas on, aga üks asi oli natukene häirivam selles mõttes, et muidu üldiselt jah, kõne nagu kõne ikka, aga ta ütles, et me oleme Narva ja õigel kaldal. Ja teised on kõik valel kaldal. Tegelikult, kui me nüüd võtame Tartu rahulepingut, siis me oleme ikkagi õigel kaldal ja see teisel pool on ka meie kallas, muide.
No peaks nagu olema jah, aga samas on ju väga tema kõvad mehed annud allkirju, et pole teist nagu vaja või saa sa nüüd aru, mis see, millega tegu, kas riigi piiriga või demarkatsiooni joonega ajutisega sihukesega, mis
jah,
on küll
ajutse,
ilus,
aga... ajutse kontrolljoonega, aga tegelikult, no kui ikkagi ajada seda järjepidevust taga, siis võiks olla siin... järjekindlam ja võtta nii nagu see Tartu rahuga paika on pandud, ehkki see Tartu rahu tingimusi. Ma ei tea, kui palju inimesi on seda lugenud, seda teksti, aga seda on rikutud mõlemalt poolt ja mitmel korral seal on muidega sellised punktid, et ei tohi üksteist, noh, nii öelda, diplomaatiliselt väljendatuna sõimata ja üksteisele auku kaevata. Aga need on need tekstid, need ajaloolased tekstid ja kel huvi juurdepääs nendele on täiesti olemas ja seal saab ise vaadata ka, mida täpselt see Tartu rahu leping sisaldab ja kuidas see kirja on pandud. Aga loomulik on see, et sellest 5,2% Eesti vabariigi territooriumist on praegu teise riigi kontrolli all, aga mitte kuskil ei ole öeldud seda, et me oleme sellest loobunud, välja arvatud Marko Mihkelson ja veel mõningad tegelased, kes on hea meelega nõus selle kõik ära andma. Muide, Eesti vabadussõjas enamik Eesti ohvritest toodi just nimelt selles praeguses okupeeritud soonis, aga olgu pealegi.
No olgu pealegi ta nagu nii on nii, aga nüüd on...
Ei, on küll, niimoodi, aga no ega siis see, me ei peaks hakkama karjuma, taht las olla ja las olla. Vaadake, kuidas jaapanlased on asju on ajanud. Ja jaapanlastel on see kuriilide küsimus jätkuvalt igasugustel läbirääkimistel võtavad nad selle taskust selle välja ja see on argument.
See on argument ja see ega on keegi nagu ütle... ja Kartaago tuleb maatasa teha.
No see oli Kaato vanem, kes seda ütles.
Jah. Olgu vanem või noorem, aga ta kordas seda nii kaua, kuni ära tehti.
Jah, seda küll. Aga olgu. Noh, aga suurus hullustus, mania grandioosa võib olla küll, aga no...
Ja et ma ei tea,
millal ta seda hävitustööd seal vastase tagalas kavatseb korraldama hakata.
Ja missugune aga... see välja näeb ja mis see endaga kaasa toob.
Aga selline ja... retoorika on kõige parem ja kõige niisuguse... Õigem, niigi on need
see kuradi tagala ulatab ju kuriilide nii välja.
Ja loomulikult.
Noh, oh, sattont, kus ikka suur tükk ajab suu.
Jah, aga siin on, aga samal ajal toimub ka teine liikumine ja see liikumine on põhjasuunas. Ränk koolon, praegu jälle tsiteerin. Eesti langeb rahvusvahelises edetabelis nagu kivi. Liina Laks on postimeest seda kirjutanud ja väga, väga niisugune mõistlik kirjutis. Liina Laks millegi pärast paistab üldse silma. Hea stiili, sellise analüüsi ja kõige muu poolest. Nii et ei on tublisid ajakirjanik, on küll. 19. juunil on see artikkel ilmunud ja konkurentsi edetabelis on, oleme me nagu kivi langemas aga millegi pärast retoorika, see rahvusvaheline ja siseturule mõeldud, see kinnitab...
Meil on konkurentsitabelis tõus, ainult et negatiivne.
Ainult tõus on jah negatiivne, võt see on meil kuidagi... Nii, ja siis on mingisugune artikkel selle kohta. Asekantsler avaliku arvamuse uuringust Eesti ja muukeelse elanikkonna arvamused on hakanud ühtlustuma. Siin on tegemist selles mõttes jälle ühe... suurejoonelise pettusega avaliku arvamuse uuringust. Uuringust ei ole paraku juttugi. Uuringust rääkida ei saa. Eesti Vabariigis on ühiskonnaalased uuringud lõpetatud ära umbes 20 aastat tagasi. Ja pärast seda ei ole tehtud mitte ühtegi uuringut, mis vastaks kuidagi moodigi akadeemilise uuringu kriteeriumidele või talle uuring esitatud kriteeriumidele.
Mõneti oleks juba seegi, kui sa... kontrollid, kuidas inimene vastab küsimusele siis, kui mikrofon on nina all ja siis, kui mikrofoni ei ole.
See tähendab, siin on üldiselt niisugune laiem taust taga või sellised rusikareeglid. Küsitlus, no läbi on viidud küsitlus. Küsitlus ja. Ei ole uuring. Lisaks on igas olemas veel kirjeldused, loendid ja veel mitmed asjad, mis kõik on tegelikult ei rohkem ega vähem, kui meetodid algandmete kogumiseks ja need algandmete kogumine on vajalik selle jaoks, et koostada adekvaatne pilt sellest, milline olukord ja situatsioon on ja peab olema ka täielik ja selge ettekujutus selle kohta, milline ta peaks olema, millisena me sooviksime seda olukorda tegelikult näha. See vastuolu olemas oleva ja soovitu vahel ongi tegelikult teadvustatud vastuolu ehk probleem. Ja nüüd uuring hakkab sealt, kuidas seda vastuolu likvideerida. Selle jaoks peab kõigepealt tegema kindlaks muu hulgas ka põhjused, miks olemas olev olukord on selliseks välja kujunenud. Ja selliseks saanud ja alles pärast seda, sest kui põhjuseid ei tea, siis ei ole võimalik hakata kavandama mingisuguseid meetmeid olukorra muutmiseks.
No ja suunas... siin tuleb läbida see tee, kuidas me suutsime luua need tingimused, mis meile paperilt nüüd vastu vaatavad.
Täpselt nii. Aga nii et järjekordselt on tegemist ühe niisuguse... No kuidas öelda, no, seda pettukaupa on juba mitukümmend aastat neile pakutud ja kahjuks on niimoodi, et enam paljudel juhtudel ka meie ülikoolides ei ole enam seda teadmist selle kohta, mis asi tegelikult see uuring on, millistele tingimustele see peab vastama ja mida see endast kujutab. Ongi kõik küsitluse käigus, nüüd see on nüüd rusikareegel, küsitluse käigus on võimalik teada saada üht-teist vastajate kohta, mitte selle teema või selle mingisuguse asja kohta, mille kohta küsimus on esitatud.
Küsitluse käigus saab ka küsija kohta nii mõndagi teada, ja mida ja tema tahab sinult nüüd välja lüpsta.
Jah. On. On niimoodi ja siis tuleb hakata neid saadud vastuseid interpreteerima ja analüüsima ja seoseid looma ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Seega võimalik on teada saada antud juhul siis mitte kaitse tahte kohta, vaid vastajate kohta üht-teist. Ja on hakanud ühtlustuma eesti ja muukeelse elanik.
Tema on juba korra ühtlustunud siis, kui Ida-Virus poisid kangesse taatsid kroonusse, sest seal sai regulaarselt süüa.
No selge. Jätame selle sinna paika. Erki Koort, julgeoleku ekspert, ütleb meile niimoodi. Tead, mis meie eesmärgid praegu siis on? Ma ei tea, minul ei ole, sul võibolla ka ei ole sellist, aga kellelgi on. Lühidalt öeldes on meil kaks eesmärki. Püüda kinni võimalikult palju spioone ning omada ise piisavat luurevõimekust Venemaal. Võt nii.
No jah, vaata, kui mõelda, mida sellise asja taust tähendab elukogemuse järgi või niimoodi ajalooõpikute järgi võiks ju rõhutada siin sedagi, et Stalini võimuloleku täpselt perioodil just püüti spioone ikka nii,
rahva
et
vaenlasi
näidati näpuga ja sina oledki kurat Jaapani ja Inglise luure spioon, mars välja seina äärde.
Ja, või siis kaugematesse avarustesse.
Kaudselt see, millest herr Koort siin kirjutanud on, võiks viidata, et rahvas õppige nüüd ära õiged vastused.
No nii peabki olema ilmselt. See sellepärast, et on kaks jällegi, on tuleks vahet teha täiesti selgelt verbaalne käitumine. Ehk sulle sinu käest küsitakse ja näiteks, et kui on üks või teine olukord, kuidas sa siis käitud? Aga kui see tegelikult kätte jõuab, siis see käitumine, mis tegelikult järgneb, deklareerituga võrreldes, on reeglina täiesti erinev.
Tahad või ei taha, aga kui ma lugesin siin Samuel Kolumbi, pealkiri oli umbes niimoodi, et kui sõda lahti läheb, siis mina vaatamata oma haigusele võtan püssi ja lähen kaevikusse, kes teda sinna laseb?
Ja mida
või kui seal siis milleks?
No võt, siin ongi see, et
vaim võib ju näiliselt või tegelikult valmis olla.
Miks ta seda ütles, miks ta seda deklareerima peab? Miks seda peab üldse deklareerima? See peaks olema loomulik käitumine, aga no
olgu peale. Ju ta siis kardab, et keegi teda kahtlustab.
Just. Ja siis peab aega ajalt ikka röögatama. No olgu pealegi. Aga nüüd on Postimeest üks huvitav artikkel ära loodud. Ja nüüd see käib Venema kohta, mis peaks olema ammu käpuli ja kõhuli ja veel teab kuidas. Valitsuse pressiteenistus märkis, et Venema elatusmiinimum on elaniku kohta keskmiselt 17 733 rubla, mis teeb 185,43 eurot. Töötaval elanikul 202 eurot ja lapsel 17 180,16 eurot. Ja pensionäril 159,46 eurot. Elatusmiinimum keskmiselt 185 eurot. Palju on meil elatusmiinimum?
Ma ei tea.
Aga ma ütlen sulle.
No.
200.
200. Vaata, siin on küsimus.
Siin on 15 eurot on vahet, aga nüüd hinnad ka.
See kommunaali. On see, mis mul alati selliste juttude puhul no. meelde tuleb, see on Mark Twain, Jenki kuningas Arturi õukonnas, kus ta üritab ühele tegelasele selgeks teha, et mis siis, et minu aladel on palk väikse, minu aladel saab selle väikese palga eest tükk maad rohkem osta kas või tabureti, millest seal ka jutt oli, kui sinu aladel selle kõrge palgaga ja ei saanud tegelane aru ikka, et aga meil on palk numbriliselt suurem, sul on ju väike palk ja võt, ostu jõust. Sõna
aga see 185 ja meie 200 on peaaegu üks ja see sama.
No 15 vahet. Ja.
15 vahet. Et kuidagi
no.
huvitav. No? Aga sellele vaatamata on meil kõik ilmselt västi. Ilmar Raag ütleb, et Eesti neutraalsus on võimatu. Ometi on eestlaseid, kes soovivad oma riigile kahju. Esiteks, no teeme selgeks.
Ja selles me...
Tee ja ii mitmuse kõigepealt.
Ja.
Ei ole, ometi on eestlaseid. Ei, on eestlasi kõigepealt. See on õige kiri. Aga kui sa oled juba kommunikatsiooni ekspert, siis tee ja ii mitmust võiks teada ja võiks osata, võiks õigesti kasutada. Ja siis on teine asi. Eesti neutraalsus on võimatu. Ei ole võimatu. On võimalik. Mis see maksab ja see on kõik ise asi. Aga see ei ole võimatu.
Mida tuleb teha, mis mõjuga
täpselt,
need meetmed on?
Just nimelt, kas tasub või ei tasu.
See kõik, on eraldi küsimus.
Just nimelt,
kui on suur
aga kui on
eesmärk.
Väide, et ei ole võimalik. See on täpselt sama igasugused meie energiapoliitikused. Me hakkame varustama siin Saksamaad ja ma ei tea, ja keegi ütleb, et see ei ole võimalik ja see ei ole võimalik ja nii ei ole võimalik. On küll võimalik. Ainult palju see kõik maksma läheb.
Mis... Kuidas seda saavutada?
Kuidas seda saavutada?
Tõepoolest siis on küsimus, kas see ikka läheb nii
ja teine asi on, kas see tasub ära või ei tasu ära ja kõik sellised küsimused. Kuid küsimust ei saa püsti sellisel viisil panna, et kas see on võimalik või võimatu.
Sel puhul ma juba küsisin korra, et...
Valjad.
Milleks meil oli vaja siis iseseisvust taastada,
ja.
Kui selle põhitunnuseid ei ole võimalik kehtestada?
No, nii on. Aga siis on olemas Annika Priilin, kes on Tartu Ülikooli käitumisteaduste magistrant. No, on vast ikka käitumisteadused.
Mis see võiks olla niimoodi... kui otsida, mis keeles see
ei tea, ei tea, on, ei tea. Võibolla see on kuskilt pehjeevirismist tulnud või, või... No ei tea, no, ei, ei kujutanud. Et... Ja nüüd on niimoodi. Meie ühiskonna kriisideks ettevalmistus on kehv, ütleb ta, millest see seisneb. Tõhusama ja vastupidavama ühiskonna loomiseks on oluline tugineda psühholoogiale. Vaata, kui nüüd see on meie ülikooli tase,
et tuleb inimesed hüpnotiseerida või lummata või kui eestlane või muul viisil, et nad kõik teaksid küsimustele õigeid vastuseid ja nende vastuste, no kümnele küsimusele vastad ära, aitab küll ja nende vastuste summa oleks, et meie kaitsetahe on ohohoho!
See on...
Kus üles isegi kaitset? Tahtest ei saa rääkida, sest meil pole vaja seda tahta. See on meil.
Nii, ma ei läheks isegi nii konkreetseks, ma läheks üle üldisemaks. Üks asi on psühholoogia.
Ja.
Mida see tähendab? See on teadusaru, mis tegeleb isiksuse.
Ja.
Ja. Deviatsioonid ja normaalne ja mitte normaalne ja kõik nii edasi.
See normaalne, see on...
Lisaks on olemas keskmine. Ka sotsiaalpsühholoogia, ehk jaa. Kuidas see üksik isiksus saab gruppis hakkama. Olemas ka sotsiaalne...
Kas ta arvestab teiste olemasolu?
A, olemas on, a, veel on ka sotsioloogia, kus gruppid oma vahel sehkendavad. Ja nendel kõlmel, muide, mis tegelikult kõige huvitavam on, nendel kõigil kolmel on kokkupuute punkt. Ja need on tavaliselt kõige hulvitamad. Aga olgu, me ei lähe nii spetsiifiliseks. Ja kui ta ütleb, et ainult psühholoogil on vaja toetuda, siis see on niivõrd primitiivne käsitlus. Ja kui sellised asjad toimuvad meil ülikoolides, muide ja mitte keegi ei vastuta selle eest, et need ülikoolide tase on langenud selliseks nagu ta on. Kus ta tegelikult ülikooliks enam ülikooli nimetust kanda tegelikult ei tohiks, tuletame meile, et ülikool on teadusasutus, kus toimub ka õppe. Ja kus toimub ka õppe. Ja nüüd ta kirjutab edasi, et see tekst on oma primitiivsuses ja naiivsuses või ma ei tea milles või selles mingisuguses kombinatsioonis.
Kasutame sõna lihtsakoelisus või rahvalikkus.
Rahvalikkus. Kriisiolukorrad võivad tabada ootamatult. Tõsi ka või? Et võivadki või? Nii, muidugi ta ei räägi siin ära, mis asi on kriis või mida võib kriisiks üldse lugeda. No, võivad tabada ootamatult põhjustades kahju ja inimohvreid. No, siin on klassifikatsioonidega natuke rikkis, aga olgu. Kuigi teadlikkus sellistest sündmustest on suurenenud. Vaata, kui midagi juhtub kuskil, siis see kas kujuneb sündmuseks või ei kujune. Sündmus ei ole kõik, mis igal pool toimub, need ei ole sündmused. Näiteks kas kellegi juubelist, kas kujunes see sündmuseks või Jaani tuli.
No, vaata, kui sul on kujunes... tuttavaid ja meedias võimendatakse seda nagu üle riigilise tähtsusega uudist, et meie küla sitakoti matsil oli sünna.
Ja kas see nüüd kujunes sündmuseks või ei kujunenud, see on juba siis asi.
No kas selles tehti?
No ei, teha ei saa. Teha ei saa, ei ole võimalik. Sa kas tunned, et see on sinu jaoks sündmus? Või ei ole ja ongi kõik. Kõik võivad rääkida su sünnipäevast üks kõik, mis jutte, aga kui sa ei tunne, et see sinu jaoks mingisugune sündmus oli, siis teda lihtsalt ei olnud ka. Siis ta oli lihtsalt sünnipäev, mis ei kujunenud sinu jaoks mitte mingisuguseks sündmuseks.
No,
nii, olgu pealegi. Psühholoogia pakub selgitusi, miks inimesed ei valmistu kriisideks. No, psühholoogia
pakub. See on vaja ju.
Jah. Ja aitab leida viise, kuidas seda olukorda parandada. Miks inimesed ei valmistu kriisiks? Tulemas on või? Mis kriis see tulemas on? Või? Ja. Inimesed kipuvad alahindama negatiivsete sündmuste ja juhtumise tõenäosust.
Kuigi seda meile ikka sisendatakse, aga meil on NATO vihmavari.
Juhtumise. No nüüd on juba juhtumise. Seda nähtust tuntakse optimismi kallaku nime all.
Et loll ja rõõmus või?
Ei, no optimismi kallak, kumbale poole ta kaldus on, ei tea. Siin selle ei täpsustata. Nii et kõik see
vähendab... Optimismi kallak viitab uute mõistete välja töötamise tungile.
Hämmastab lihtsalt. Ja kui see on nüüd siis magistraandi tase, sa paneb suud maigutama, ahetama, ei enamat.
Ei, no Arul... see paneb mõtlema... Miskesed need üle jäänud siis on?
Vaata, olgu, läheb Saaremale. Saaremalt pärit maailma kuulsale maadeavastale admiral Fabian Gottlieb Benjamin von Bellinghausenile on aastaid soovitud sünnikohta mälestusmärki püstitada. Juba 2014. aastal korraldas Kuressaare linn Bellinghauseni mälestusi jäädvustamiseks avaliku konkursi, kuid selle võidutöö osutus vallale rahaliselt üle jõu käivaks ja asi venis. Pärast Vene suuremahulist agressiooni Ukrainas jättis Saarema vallavalitsus plaani üldse seisma. Mis puutub Bellinghausen kuidagi Ukraina agressiooniga kokku? Sa tead, ei tea.
Vaata, see on jälle üks kummaline tendents, et hoiame kõigest eemale. Loeme meediast, kuulame meediast, kuidas Venemaa on. No peaks vähemalt olema juba ammu kokku kukkunud, kuidas meie paneme paugu, kui vaja sinna Kuriili saarte taha. Vaata, üks asi on uudis. Teine asi on humoorikas esitus. Ja kolmas asi on propaganda. Propagandat... eristab eelmistes see, et ta on reegliina must valge.
No jah, teeme siis veel propaganda agitatsioonil ka vahe sisse, aga nüüd teeks need väiksed täpsustused. Kus koha peal sündis? Tähendab, kus ta pärit on? Pelgshausen, siin väidetakse, et on pärit Saaremaalt. Kus ta sündis? Mis selle saare nimi oli?
Vaata, seda ma ei mäleta.
Öösel.
Öösel, jah.
Täpselt niimoodi. Ta on sündinud Ööselis, ehk siis Saaremaal, praeguse nimetusega. Kui ta sündis, kelle või mille alla see Öösel kuulus?
Ja või ma oskan seda hoobilt vastata.
Ta oli Riia kubermangu all.
Riia kubermang.
Ja, ta oli Vene impeerium, Riia kubermang. Miks ei võiks seda siis niimoodi ka öelda, sellepärast, et Gaius Julius Caesar, no ei olnud, ei sündinud, ei olnud Itaalia päritoluga või kuskilt. No,
tundub jah niimoodi.
No ei olnud siis Itaaliat.
No jah.
Aga siin on see suugehöörikaid igal juhul. Muidugi Bellingshausenil oli see, et ta lapsena puutus kokku kohalikega. Nii et ta kohaliku keele väidetavalt olevat nii enam vähem kätte saanud. Ta väga varasest nooruses või lapseeas lahkus saarelt juba, nii et see oskus...
Ja ta korra oskus, vilksas seal nii.
Jah, see oskus kadus ära, aga et Saaremalt pärit ja kuidagi me seostame teda siis oma mingisuguse rahva ja kõige sellega, mitte kuidagi ei anna teda eestlastega siduda, mitte mingil viisil.
Üks särav võõras sulg meie muidu nii haredas.
No ta oli suur maade avastaja ja ta oli admiral ja ta oli Vene impeeriumi kõrgem ofitser ja
no vaat sellepärast ei saagi panna ausamast, et Vene impeeriumi, sõna Vene kordub siin ohtlikult.
Aga võib olla siis kuidagi niimoodi. Aga võt see suugehöörik, et see on täpselt sama nagu rääkida, et Rapla rajoonist on pärit Kruusenstern.
Prausit.
Jah. No ta seal Agudi juures sündis. No ka siis Rapla rajoonist pärit või... Ei, kui sa
nüüd... Eesti juurtega nagu tavatsetakse öelda.
No, Eesti juuri ei ole tal mitte ühestki otsast, mitte ühelgi baltisakslasel ei ole Eesti juuri. Ja kui nad on selle maalapi peal siin kuidagi moodi sündinud, siis see ei tee nende päritolu veel mingisugust Eesti päritolu või midagi taolist. Nad on siin elanud ja nad on siin mõningad ka sündinud ja see on... äärmiselt tore fakt, aga pakkuda seda, et nüüd on tegemist mingisuguste meie meestega. No seda ei saa mitte kuidagi moodi välta. Ma mäletan, kui aastat 6-7 võib-olla isegi natuke rohkem tagasi käis Rittershafti delegatsioon Eestis. Nad käisid mitmetes mõisates ja siis oli Jõelehtme kirikus oli jumalateenistus ka, seal oli kohalike inimesi ka. Ja siis tuli üks meie hästi tuntud ajaluurija ka kohale ja kes teatas rõõmselt Olof von Brevernile, et me oime, et me oleme siin ju aasta sadu koos elanud, zusammengelebt. Wir haben für Jahrhundert zusammengelebt, siis Olof von Brevern naeratas ja raputas vaikselt viisakalt pead, ütles, et niimals zusammen, immer beisammen, ehk siis mitte kunagi koos, vaid alati kõrvuti, rähutades, et me koos ei ole küll mitte kuidagi siin elanud.
Koos võtsime, et talurahva üles tõusud. Ja.
Muide, Brevernid, mis nad tegid lisaks talurahva rõhumisele, muide, nagu kunagi armastati rääkida, seda ainult ühte poolt rõhutada, siis nad avasid ainuüksi Harjumal, praeguse Harjuma territooriumi 46 kooli. Kohalikele lastele, nii et
ühteist tehtud. See oli siis hädavajadus, mitte mingi eriline inimsõbralikus ja valgustatus. Lihtsalt oli vaja, et need ka millestki aru saaksid.
No sellega hakati tegelema juba varem, kui koorilaul siia toodi ja hernhuutrid, ehk siis vennaskondade esindajad. 19. Sajandi algupoole peale hakkasid siia valguma. Aga olgu.
Üldiselt selle Ritterschafti tegusid, kuidas seda nüüd nimetada?
No.
Kas ajupesu rindel või terve ühiskonna?
No siin on terve ridaga põhjusi, muidugi lõpmatuseni võib rääkida kohaliku rahva puhul taas kaisti puudumisest, ehk taas kaistest vaimu. Ja. No, ja veel muidugi tähtis on siin lähtuda siiski sellest postulaadist, et kõik võimalike kultuuride, erinevate kultuuride puhul ei saa rääkida arenenud ja mitte arenenud ja siis
no,
ilusast või koledast.
Teine
just nimelt. Nad kõik on omalaadsed, nad kõik on omanäolised ja ei saa rääkida ka arenenum ja vähem arenenum või siis ilusam ja koledam ja sellised.
Nad rabelevad, et antud piirkonna looduslikes tingimustes ellu jääda.
Jah.
Aga siin on muidugi vaata, kaugel lapsepõlves, toona Tallinna teises keskkoolis, kui hakati ajaloo tunnis, ma ei mäleta, kes ajaloo õpetajates see oli, aga jutuks tuli Eesti ridakülade värk, kui pikad ja kui reas ja missugused nad kõik olid ja nii edasi ja sinna otsa ja tagasi ja paraleelselt rääkis eesti keele õpetaja kogu seltskonnale klassis õpilastele siis üle Eesti vanasõnu, mida ma olin ikka lugenud ja kuulnud ka. Ja vaat torkas, ma isegi ei taha viidata, kuhu torkas, ma olen natuke ebakindel, torkas kangesti, ütleme sinna kohta, kirikeset küla. Ja mina mõtlesin, kui ta pärgli moodi tõmbame sirge joonepapri peale, see on siis nüüd rida küla. Ja nüüd, mis see keset küla siis oleks? See oleks siis nagu selle sirge poolituskoht või?
No Eestis oli kolm põhilist külatüüpi oli olemas. Rida küla, nagu sa mainisid, mis oli kõige levinum. Ja no, omad põhjused, miks see lagunema hakkas, see on muidu säilinud siia maa ja näiteks no, ida-aladel meil seal Peipsi ääres on väga ilusti näha.
No Peipsi kallast mööda jummal hoia, ega see vette ja, ei ehita ju.
Täpselt niimoodi. Ja olid hajakülad, need olid siis, kus olid talud hajali, ja umbkülad. Umbkülad reeglina no, rajati kas soo või järve või mõne muu veekogu või mere kuskile äärde ja sealt ei saanud edasi, aga nendel umbkülasel oli üks hea omadus, et kõik võimalik vaenu tegevus võis sealt mööda minna. No ei hakatud minema sinna kuskile taha lõppu välja, kuskile soppi ja võisid jääda puutumata, aga kui see vaenlane sinna juhtus tulema, siis sul ei olnud ka kuskile ära minna. Muide, Eesti rahvaluules on hästi palju kirjeldatud just see vaenlase tulekut ja vaenlane on alati anonüümne.
Ja.
Kus juures vaenlane, lihtsalt vaenlane ja vaenlane ja vaenlane. Ja Eesti rahvaluule tervikuna on oma olemuselt selline suhteliselt väga verine. Üks tapmine ja tagaajamine nii öelda käib kogu aeg ja siis kui vaenlane jälle tuli, muide, sealt tuleb ka täiesti selgelt joonistub välja. Ma mäletan kunagi rahvaluule kateedris, ma pidin sellega tegelema üsna intensiivselt. Arist ei jätnud enne rahule, kui mul oli need referaadid vajalikud tehtud. Ja sealt tuleb välja ka see, et Eesti naiste, tähendab, tal ajal ei olnud Eesti naiste, see oli maanaiste. Maarahvas oli siin, Eesti see sõna tuli oluliselt hiljem. Aga meie naiste valulävi oli oluliselt kõrgem kui meestel, sellepärast, et väga palju on kõik võimalike runosid selle kohta, noh, laulusalme, rahvaluulet selle kohta, kui see vaenlane tuli, siis mees putkas otse kohe metsa.
Ja.
Aga nainel, lapsed, need jäid sinna maha, oma kodade juurde, no nimetati kodadeks, ja jäi oma koja juurde maha ja siis tuli vaenlane. No ja tihti peale see vaenlane tegi veel paar titte juurde, rajas mõne uue koja ja siis mingi aja möödudes tuli kas uus vaenlane lõid selliselt välja või selle sai ise otsa isu. No, näha,
ja metsad oli mehi täis.
Ja siis läks edasi või minema. Ja siis tuli see oma onkel sealt metsast tagasi. Kõigepealt, mis ta tegi, ta tappis ära kõik juurde tehtud titted ja pani need kojad, mis olid valmis ehitatud, mida oleks võinud kasutada ja kuidagi muud.
Ja.
Ei, ta põletas need maha. Nii et seda motiivi on väga-väga palju ja nii et kuidagi moodi väga verejanuline on see värk kõik. Aga räägiks veel ühest asjast, mis on kuidagi moodi sümptomaatiline. Ma võtan nüüd paperi appi sellepärast, et siin on igasuguseid paragrafe ja asju ja kui ma seda peast hakkaksin esitama, siis ma võin kuskil eksida ja
samm vasakule, samm paremale tähendab. Aha.
Ja ei ja, no, siia, ja selliste asjade puhul on parem, kui oleme täpselt, siis ei saa meile keegi midagi ette heita ja kui vaja võime täpsustada, ei ole üldse mingisugust küsimust. Ja see on seotud ei kellegi teise kui Mart Olav Niklusega, kes on tuntud vabadusvõitleja, kes elab Tartus ja kes on mitte ainult vabadusvõitleja, vaid ka tuntud intellektuaal, kes on muide Darwinit, ta on tõlkinud väga palju, ta on vaieldamatult üks kaasaja haritumaid inimesi laiema silmaringiga. Aga
kui sa vaatad praegu vasakule, siis sa näed seinal Eesti vabadussõja piiridega kaarti ja herr Niklus ütles, et see on minu geograafia õpetaja tehtud.
No nii, näed siis, vaat see on sümpaatne. Ja see on lõuna ringkonna prokuratuurile on tehtud avaldus ja mis on kõlab selliselt. Palun tuvastada, kas Mart Olav Nikluse isiku või isikliku varasuhtes ja täpsemalt tema pangakontodel talletatud vara on vara vastu, on sooritatud kuritegusid, mis on määretletud karistusseadustiku paragraf 201 lõige 2.3 omastamine ja või paragraf 199 punkt 6 ja punkt 9 vargus eriti suures ulatuses, mis on süstemaatiliselt toime pandud või muu ja või muu kuritegu. Teada olevad asjaolud on järgmised. Mart Olav Nikluse väitel on ta mulle, siis autorile, teinud testamendi. Ma tunnen seda isikut ka väga hästi, tegemist on äärmiselt austusväärse isikuga.
No.
Minule teada olevalt teine võrdselt. Märt Kunnusel on pikemat aega olnud juurdepääs Mart Olav Nikluse pangakontole. Märt Kunnuse poolt aasta taguse info põhjal on jäänud rahalisi vahendeid kontole suurusjärgus 20 000 to 30 000 eurot. Selline summa on ka kinnitatud leidnud. Seega on Kunnus pärandvara vähendanud minu hinnangul umbes 500 000 euro ulatuses. Olles Mart Olav Nikluse otsene abistaja alates 1988. aastast, olen enam vähem kursis Mart Nikluse väljaminekutega igapäevases majapidamises. Tema kulud majapidamisele toidule on minimaalsed, aga Kunnus on mulle keeldunud avaldamast Nikluse rahalisi väljaminekuid ja kahtlustan Kunnust teadliku pärandi osa vähendamist. Leian, et see on õigus vastane. Pärandit peaks saama kasutada alles pärandaja siit ilmast lahkumist. Paluksin kontrollida Kunnuse tegevust Nikluse pangakonta kasutamisel 20 aasta kestel. Paluksin kontrollida kõiki tehinguid, mis on tehtud Nikluse interneti pangas.
Oi, niimoodi. Kui komplitseeritud.
On küll, aga
nüüd on siis on volituskonto kasutamiseks.
Jah, ja nüüd on kasutatud ära Mart Nikluse pangakontot ja ilmselt siis vähemalt avaldusele vastavalt on see tehtud tühjaks. On esitatud avaldus prokuratuurile.
No, nii, ikka juhtub,
aga prokuratuurist on tulnud ka vastus. Teabevalduja, prokuratuur, nii teatis kriminaalmenetlus number alustamata jätmise kohta.
Usun.
Ringkonna prokuratuurile avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks, milles palutakse alustada menetlust Kunnuse suhtes Nikluse vara omastamise või varguse toimepanemisega seoses. Lõuna ringkonna prokuratuuris registreeriti avaldus ja pankakontole selle ajale on tehtud niisugused tehinguid. Tutvunud avaldaja avaldusega on prokuratuur seisukohal, et esitatud kuritegevuses puudub kriminaalmenetluse alus, mis tõttu ei ole järgi alust, selle ja selle punkti järgi alust, kriminaalmenetlust alustada. Karistusseadustik lõige 1 sätestab, et karistatav on võõra vallasasja äravõtmine selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil. Varguse ründeba objekt on asi ning vastavalt siviilseadustiku üldosa paragrahv 49 on asi kehaline ese. Ese on kehaline siis, kui see on meeltega tajutav, ruumiliselt piiritletav ja faktiliselt vallatav. Kohtupraktika kohaselt võib üksnes sularaha käsitleda kui asja, kuid pangakontol olev rahasumma ei ole asi.
Tähendab, sinu pangakaart ei ole sinu asi, see ei ole üldse asi, kuigi ta on silmaga nähtav ja kui omanik lubab ka näpuga katsutav.
Niimoodi sain ka mina sellest asjast aru. Ja igal juhul mitte mingisugust menetlust ei alustata, sellepärast, et ei ole asja, ei ole midagi, ainult et kõige selle taustal on Mart Olav Nikluse pangakonto tehtud tühjaks. Mingit menetlust ei alustata. Ja tead, mis mulle meelde tuleb? Kui Mart Olav Niklus, ma mäletan, ma sain taga Raajaga platsis kokku, kui ta vahetult vangimajast tuli, laagrist tähendab. Rääkisime taga pikalt laialt ja õhus olid juba tuuled, noh, nii-öelda vabaduse tuuled. Ja kuidas ta oli seda kõike oodanud? Ja rääkisime taga pikalt. Ja siis mõned aastat hiljem, kui Eesti Vabariik oli kehtestatud ja siin olid juba oma ka jõustruktuurid, alates sellest ajast, kuni viimase prokurörini praegu Andres Parmaseni välja, oleme kirjutanud Mart Nikluse eestvõtmisel kõikidele prokuröridele sama sisulise kirja, ehk siis avalduse taas, mille sisu on lühidalt selline, no see oligi lühikene avaldus ka, et palume või palun alustada menetlus minu ja teiste vabadusvõitlejate sulgudes Eve Pärnaste, Enn Tarto ja nii edasi. Vabadusvõitlejate represseerimine, okupatsiooniaegse represseerimisega seotud asjaolude ja sellega seotud isikute ringi välja selgitamiseks, kes selle represseerimisega tegelesid, ja vajadusel ja võimalusel nende vastutusele võtmist. Kui oli okupatsiooni aeg, järelikult need represseerisid hiljem vabadusvõitlejateks tuntud või tunnistatud isikuid, siis võiks ju ka vastutusele võtta selle tegevuse eest.
No jah,
nii.
Selles on hea ports loogikat. No, kui on mingisuguse...
Hilja aegu Saksamaal 98-aastane...
Haverbeck, jah. Ursula.
Mis asja?
Ursula Haverbeck.
Oli küll, 98 vist oli vana.
95 või jah.
Ja midagi taolist.
Ja taas läheb kinni.
Ja läheb kinni.
Selle eest, et oma kaitse kõnes ta oli, oh jummal, mis selle mehe nimi on.
Selge, kui meil oli, nüüd lühidalt, kui meil oli okupatsioon, siis olid okupatsiooni tingimustes töötasid okupatsiooni võimude esindajad, kes represseerisid siinseid vabadusvõitlejaid. Ehk neid isikuid, kes võitlesid nõukogude võimu vastu.
Käitudes samal ajal seadus kuulekalt, sest antud perioodi seadused, no nad otseselt ei öelnud, et koputa, mis ei. Siis muud kui koputa, aga kui sa tahad olla ürg positiivne valitsuse ja võimu suhtes.
Inimesed pandi kinni ja seda tegid teatud isikud, ja, okupatsiooni ja võimude esindajad. Nii.
No jah, või priitahtlikud kaastöötajad.
Ei olnud priitahtlikud kaastöötajad. Kui sa oled prokurör, siis sa ei ole priitahtlik.
Jah, kui nii kõrgele
ei, no,
juba. Ja,
ma räägingi.
Ja, nõus.
Kohtunik, prokurör, uurija, kõik need olid mitte vabatahtlikud koputajad, vaid need olid otsesed okupatsiooni võimude, võimu teostajad.
Jah, omamoodi robotid.
No kas robotid või niisugused intensiivrobotid või sellised...
No jah, seadus muutub, mina teen nüüd täpselt selle järgi, ega ma ise ei mõtle, ega ma ise ei tunne.
Ei, ega seal ei olnudki, nii. No ja vastused on prokuratuuris tulnud otse kui copy-pasteiga kõikidelt. Eesti Vabariigi prokuratuuril ei ole andmeid selle kohta, et teie poolt nimetatud isikute põhiõigusi oleks rikutud või riivatud. Ja see tõttu ei näe prokuratuur vajadust menetluse alustamiseks.
No... Prokuratuur antud juhul
see tähendab, et
tunnistab, kõik... et selle aegsete seaduste järgi...
Ei, ta tunnistab, et okupatsiooni pole olnud. Kõik
no
toim... Selle järgi kõik see toimus õigesti, inimesed saidki karistada selle eest, et nad, nende käitumine oli seadusvastane, mis sest, et nad võitlesid sel samase Eesti Vabariigi eest ja nõukogude võimu vastu, ehk siis okupatsiooni vastu, See kõik, et neid karistati ja neid vangid opiti, see kõik oli õige. Mart Niklus on korduvalt ise küsinud, miks oli vaja teda siis ja teisi ka rehabiliteerida.
Millest?
Jah, kui nad saidki karistada õige asja eest, õiget viisi, siis miks oli vaja hiljem rehabiliteerida? Siin on küsimusi niivõrd palju, aga see on üks näide selle kohta, et kui sõna okupatsioon, Võibki olla äkki nagu mingisugune poeetiline kõnekujund, mida on paslik, mugav ja meeldiv ja loomulikult ka kasulik, poliitilises mõttes kasulik, kasutada kõik võimalikel pidupäeva kõnedel, mingitel miitingutel, mälestusüritustel ja nii edasi, nii öelda pisarakeskujana.
Pidulik märksõna.
Pidulik märksõna, jah. Ja kõik on sellega nõus, jah, loomulikult oligi okupatsioon. Kas sina ütled, et okupatsiooni pole olnud või ei? Aga... Siis kui esitad selliseid küsimusi, mis viitavad sellele, et ei olnud, siis hakatakse siin vaatama imeliku näoga, öeldakse, noh, see on ka jah, see võib olla jah.
See on Kremli jutupunktid.
No.
Vähemalt.
No kas nii või kuidagi teistmoodi. Igal juhul küsimused jäävad õhku ja antud juhul on jälle üks niisugune pretsedent. Mart Olev Nikluse suhtes on selge. Et ta pangakonto on tühjaks tehtud, selle kohta uurimist ei peeta võimalikuks alustada, sellepärast, et on asi, mis on kehaline või mitte kehaline. Keha see on kuju ja kuju see on keha või kuidas see Sveigis välja nägi.
Oi, aga põhimõtteliselt ju kuradi õige.
No jah, nii et võt sellised lood tundub, et asi on ebaõiglane, Mart. Nikluse suhtes, aga kui tähtsad inimesed on niimoodi otsustanud ja niimoodi kirja pannud, ju siis seal on oma mingisugune motivatsioon taga, ju on oma, mingi oma käsitlus ja me ei ütle, meie ei ole need, kes siit praegu ütlevad, on see õige või vale, meile lihtsalt tundub asi ebaõiglane ja ongi kõik, aga tihti peale see, mis tundub, ei pruugi üldse niimoodi olla.
Tundub see tundub ju, no.
Ja, jah.
Igas kululud võivad ette tulla.
Ja kõige vähem on Mart Olav Niklus väärt seda, et temaga niimoodi veel väga kõrge seast on 34 sündinud, niimoodi käitutakse. Muidu tuletame meelde ka seda, et Mart Olav Niklus on olnud kandidaadina üles seatud korduvalt ja. Tartu aukodaniku tiitli saamiseks ja mitte kordagi ei ole see millegi pärast läbi läinud. Ei tea, Millest selline suhtumine, aga ju siis on otsustajad niimoodi otsustanud.
Otsustajate otsusel on põhjus. Vaata, siin ja. Ma nüüd hüppaksin su lahkel
Üppa.
Loal.
Üppa.
Mõneks minutiks. No nii öelda, kvantfüüsika ja tavaelu segustamisele, sogastamisele. Oled sinagi lugenud kindlasti... Raamatuid, no selles, kuidas ajas saab rännata.
Jah.
Lähme minevikku, muudame seal midagi ja tulevikus, vot, siukene, sitte ei sünni lihtsalt. Aga nüüd on küsimus, kui sina lähed minevikku, no ütleme, kuhugi siia samasse lähedale 50 aasta kaugusele, 100 aasta kaugusele ja paned seal kellelegi jala ette, no minu pärast kas või ei lase Hitleril sündida või Stalinil või Leninil või leiad veel hullema juurika, kus see kuri kõik alguse on saanud. Aga selle kasvav laine, see ei ole ju lineaarne. See ei ole ju kriipsukene. See on ju asümmeetriliselt laienev ahelreaktsioon. Ja kui selle serv sulle endale laksu ära paneb, siis sa ju ei saanud minna sinna minevikku, et seda kruvi keerata. See on nüüd üks asi. Võtame lihtsa variandi, lähed minevikku, tekitad sündmuse, mis hoiab ära teise sündmuse ja kõik on häpid nii, et higi otsa ees. Aga nüüd on meil käigus ju siuke kvantmehaaniline käsitlus. Kui me muudame tänaseid sündmusi, nende tõlgendusi, sisendame, et vaat seda ei olnud ja see on nii. Tõekehtestamise monopolist iljuti oli kenakene uudis, et võeti vastu seadus, et kui valitsus ütleb ükskõik, mis ta ütleb, see on tõsi. Kui me kehtestame niisuguse nähtuse, siis sellega me põhjustame ju oma mineviku muutumise. Seda lausa karjub meile näkku, no, lähem ja kaugem ajalugu, kuda pärgli moodi alles hiljuti oli Hitler suur vaenlane, nüüd on Hitler suhteliselt unustatud ja Putin on tema koha üle võtnud. Samas, kui me võrdleme Moskva rüüstamisi ründamisi, Napoleon ja Hitler, miks Napoleon poolest saadik oli ka Venemal vaata, et rahvuskangelane? Miks on nad Kutuzoviga ühel ja samal mälestusmedalil? Miks on niisugused ausambad, mis tähistavad Napoleoni kangelastegusid ka Venemaal laiali, kui see on täiesti ebaloogiline ja kõige kurjem on see, et alles on jäänud nii pildikesi, no ma pean silmas lausa maale, kui medaleid, kus näidatakse, et Kutuzovi ja Napoleoni sõjas oli ka kolmas osapool, keda need nimetatud kaks koltisid. Aga see on juba kvantmehaaniliselt lurtsti meie ajaloost läinud, nagu see samune ihust.
Siin on alati võitja kehtestab uue ajaloo käsitluse ja vaatab selle ümber. Ja see on esiteks vajalik selle jaoks, et leida minevikust õigustusi oma mis tahes järgnevateks sammudeks. Me peamegi seda tegema, kuna see ja see. Ja see
me olime sunnitud.
Ja nüüd me peame seda tegema niimoodi sõltuvalt sellest, mis siis kunagi juba tehtud oli. Tähendab monopol ajaloole ja selle tõlgendamisele.
Kus juures see on nii öelda tagasi ulatava jõuga, nii nagu sul võib käsitleda ka ühte näidet herniikluse kohtlemisest.
Siin, no, nii ta käibki tegelikult, ja, sest ajalugu on objektiivne isenesest. Ta on absoluutselt objektiivne. Nüüd, nii pea kui seda hakatakse tõlgendama, muutub ta otse kohe subjektiivseks.
Ja siis nii pea kui ajalukku sekkub ilukirjandus nii öelda.
Jah.
Patrioot.
Ja kus juures sekkub ja väga hämmastaval moel Meri Hõbe Valge näiteks. Väga paljud peavad seda otse kui mingisuguseks teadusraamatuks, et nii see kõik just oligi. Või siis Krossi, Jaan Krossi kolme katku vahel näiteks, et see just nii oligi ja nii see täpselt käiski. Unustatakse ära, et tegemist on ilukirjandusega.
Ja.
Selles mõttes Vilde profet Maltsvet on palju rohkem dokumentaalne ja ajalooline teos kui kõik need eelpool nimetatud kokku. aga ju selline...
Mis ei tähenda, et nad ei ole ilusad lugemised.
Ei, seda muidugi mitte.
Huvitavad.
Oi, ei.
Täis vihjeid ja viiteid.
Oi, seda muidugi. Otse loomulikult. Aga teine, siin on veel üks aspekt. Kui igasugune taasloomine ja taaselustamine ja taasasutamine ja kõik sellised asjad on tihti peale seotud ka otse kui edasi minevikku. Ja. Ehk siis püütakse taastada seda...
Edasi tagasi.
Mis kunagi oli. Aga see, mis oli minevikus, seda ei ole võimalik enam taastada. See on nagu professor Eduard Vääri kunagi. Tõi mitmeid näiteid selle kohta väga hästi muide ja väga hästi jäi meelda. Et ehitati kaks uut maja. Näiteks Eesti kene lause tundub täiesti korrektne olevat. Juht. Ehitati kaks uut maja seal kuskil linnas. Milleks peab see uut olema kirjas?
Või milleks,
kui ehitati, kui nüüd ehitati, see tähendab, ta on iseenesest juba uus. Ta ei saa olla vana. Sa ei saa vana maja ehitada. Ehitati kaks maja, see on selge, et need on uued. Kui, nüüd kui on maja taastamine või taastati vana laev või taastati vana mingi ehitis, kas mõis näiteks, kas ta nüüd see vana mõis või? Ei ole ju.
No ei ole ja see on nagu see... Britid ju ehitasid 1956. Uue Stonehenge ja kõige kuradimed nii nimetatud teadlased uurivad ja järeldavad ja kirjutavad ja saavad preemiaid. Ja nad uurivad ju seda, mida isegi fotod on olemas, kuidas kraanadega tõsteti neid suuri blokke paika ja nii edasi ja muidugi ka tagasi. Ja nüüd nad kurat ei tea seda ja uurivad ja järeldavad, no umbes nagu viskad koerale uue kondi selles plaanis, et kui see kont uus oli, oli ta lehm või siga ja koer käsitleb seda, kui ta oligi niisugune.
Aga see on tulemus sellest, et tõde kui selline ei ole oluline.
Huvite, miks peame, see sõna et... veel meie keeles alles on?
Jah, eesti keeles on ei tehtu...
Võiks ju öelda uus tõde või ei sobi või?
Kuidagi võtab, tõe järgne on meil praegu.
Tõe järgne, no see on niimoodi, et eemaldume tõest.
Et tõde jäi kuskile maha. See,
jah.
See on kui tasut või täiesti kasutu koorem, mida pole mõtet kaasas tassida.
Sa mõtle, kui oleks näiteks meie meedias, et minister esitas valitsusele uue tõe, mis on arvestades seda, et...
Vana tuleb, siis tulevad juristid, kes kirjutavad, vana tuleb lugeda kehtetuks või siis tuleb lugeda õigeks parandused selle ja selle kohta ja...
No see on nagu, teed sa netis lahti mõne seaduse, siis seal paremal üleval on kahtlemata klaff hetkel kehtiv.
Ja.
Aga hetk, kui pikk on hetk? Ah, no, peatu ja. Hetk, sa oled ime kaunis.
No muidugi. See on juba niisugune, aga noh, ma ei raske öelda. Siis peaks ka aksioloogia kui sellised teadusharu... maha kandma, mis on väärtuse
õpetus. No, me saame ta sisuliselt ju teha selliseks, et ta vastab tänapäeva vajadustele, nõudmistele õigemiselt.
See tähendab, et...
Vaja seda sitta pole.
Jah. Ja valitsus ütleb seda enam, ütleb vastavalt uuele seadusele, mis on tõde ja mis ei ole seda teps mitte. Ja see, mida sa näed oma ümber ja mille, kuidas sa tajud, meeltega, et noh, külm on või soe on.
Herra Ansip on selle kohta öelnud, et see, mida sa näed, ei ole õige.
Jah. See, mida te näete, nägite, ei ole nii. No, nii ta ütles. Aga võibolla oli tegemist mingi lapsuslingva, aga ehk siis keele vääratusega.
Jah, seda ikka juhtub.
Aga seda juhtub millegi pärast ja juhtub väga, väga tihti juhtub. Eriti kui meie juhtivaid riigitegelasi praegu kuulata, kes on mingisuguses tundub nagu mingisuguses agoonias või, või isegi hüsteerias.
Tead, ei tea siin enam, kuhu poole on tunnuseid rottide põgenemisele uppuvalt laevalt. Siin on üllatusi, kes mis ameti korraga saab ja nii edasi. Ja siin on küsimus, mida tõenäoliselt heas seltskonnas ei esitata, miks see on nii?
Ei, seda ei ole. Ja. See küsimus, miks, ei tule kuskil kõne alla võtta isegi sellistel puhkudel, kus ta peaks olema number üks küsimus. Kui räägitakse mingisugustest läbiviisud küsitlustest ja mingisugustest võibolla isegi noh, algelistest enamuses, kuid siiski mingisugustest katsetest teha mingisugust analüüsi mingisugusegas olukorra või olude kohta, siis ega keegi ei esita küsimus, miks on see niimoodi välja kujunenud. Kas siin see sama, me täna rääkisime asekantsler avaliku arvamuse uuringust, uuringus on vale, see ei ole uuring, Eesti ja muukeelse elanikkonna arvamused on hakanud ühtlustuma. Miks nad on hakanud ühtlustuma? Vot see on küsimus, milleks või millele peaks kõigepealt vastama. Mis on see põhjus või põhjused või põhjuste süsteemid, miks on hakanud ühtlustuma, kui on hakanud? Ega seegi pole selge. Ja mis tähendab ühtlustuma?
Või peaks seda mõistma, nad on hakanud küsimustele vastama ühtemoodi.
Nad teavad aimavad õhust, kuidas on see õige, missugune see olukord on ja missuguse vastuse andmine on isiklikult ohutum.
Ohutum, see on kõige tähtsam vastamise juures, jummal hoia, kui palju ma olen seda kohanud Nõmme raadios. Kui pole veel mikrit sisse lülitatud, oi taevas, mida nad räägivad. Sinu särkab juba teatav lootus, et äkki nad jäävad ka sisse lülitatud mikrofonidega ausaks või noh, räägivad, ei võta oma öeldud tagasi. Ei, looda, loll. No sa oled ka sellega kindlasti kokku puutunud.
Jah, paraku küll.
Muide, siia saate lõppu tasuks vast tuua veel üks killuke. Öösel vaatasin seda klippi mitu korda üle. Riias või Riia kandis on araablased loomas suurt uut elamurajooni. Miljardeid maksev, seal on kirjeldatud juba missugused need korterid, 88 ruutu on ühe inimese korter siis. Ja mis seal korterites on, missugune see hakkab välja nägema väljas poolt. See on Riias ja see on Sheikide projekt. Ja et sealt saab kohe vaata, et oma rõdult istuda paati ja 15 minutit sa oled kõige populaarsemas rannas.
Jurmalas või?
Jurmala on jah, Jurmalat näidati, et see paistab ju aknast. No ja ma ei oskagi midagi küsida. See meenutab ühe ameeriklase.
Maakera pöördub, muide, keegi kunagi kuskil kirjutas, suisa terve raamatu maakera pöördub itta.
Jaa.
Aga nüüd on see hakanud tõesti sellepärast, et see eelmine süsteem on hakanud ära lagunema. Ta on oma aja siiski ära elanud see majandussüsteem kõigepealt. Ja ega kui meil räägitakse siin mingisuguse majanduse elustamisest või siis või mingisuguste asjade investeeringutest või, või ükskõik millest, siis ühest asjast ei taheta kuidagi moodi aru saada. See senine majandusstruktuur, mis on
üles ehitus.
Jaa, mis, just nimelt, mis on no, tegelikult toonud päris suure õitsengu, kehtides umbes 150 või natuke rohkem aastat. Iga süsteem on varustatud sellise sisemise mehanismiga, et ta ükskord ammendub. Ta ammendab ise enda ja siis, kui osatakse see moment ära kasutada, nii, see on nüüd ammendanud, aga siin on tohutu hea platvorm nüüd kas selle täiustamiseks või siis mingite kardinaalsete muudatuste tegemiseks ja edasiminekuks kvantitatiivselt ja mis kõige tähtsab, kvalitatiivselt uuel tasemel. Võt sellest ei taheta aru saada, sa kogu aeg seda vana putitad, see on nagu mingisugune vana raadioaparaat, mis lambid on tal läbi, sa paned, vahetad selle lambi ja vahetad selle lambi või vana auto, et siit panid mingi uue kruvi ja nüüd ta peab teisest otsast, juba ta läks. Tähendab, ta ei kesta enam.
Rooste nõriib.
Jah, muide roostest oli üks hea lugu. Ma ei tea, kas ma võin, minu meelest on see...
Kui on hea lugu, alati lausab
Jaani, pea. Jaani päeval võib rääkida küll, see on nüüd mõtlemisülesane natukene ja võib-olla ka niisugune filoloogiline, noh, väike näitekene selle kohta, kui rikas tegelikult meie emakeel võib olla ka, kuigi räägitakse, et pidi puine olema ja ei tea mis. Kunagi elas, väidetavalt on see tõsi lugu, aga noh, vaevalt küll, võtke kuidas tahate. Vana poissmees elas. Oma majast oli selle ehitanud ja see oli võrdlemisi suur ja võrdlemisi uhke. Ja ühel öösel kuulis ta, kuidas keegi köögis sööb algorrusel. Hiilis alla huvitav ka siired, rotid, äkki on mõningi tegelane tulnud, kes nüüd majustab tema külmkapi kallal või on safrisse pugenud. Nii tuli alla, kedagi pole näha, pani plaksti tuled põlema, vaikus. Kustutas tuled ära ja jälle keegi sööb, mugib, matsutab. Pani tuled põlema, jälle ei mitte midagi. Kustutas tuled ära, kuuleb, kust koha pealt tuleb. Köögi sellise suure kapi konstruktsioon seal ühest sahtlist, see kostuski. Ta tõmbas sahtli ootamatult lahti ja seal ta oli. Rooste sõi nuge kahvleid.
Ja selle loo teine plaan jääb muidugi paljudele mõistmatuks ja hakatakse selgeks tegema, et noad kahvlid on rooste vabast terrasest või alumiiniumist ja püütakse kommentaarides olla igati targem kui... Loo rääkija.
No muidugi, pees puhastas ära, matsutamine lõppes ära, püüdis uinuda, kuid kuulis, et eeskojas keegi käib all. Keegi, kas tuleb, läheb või midagi niisugust, igal juhul sammud. Ta läks alla, pani ootamatult jälle tule põlema ja mis selgus? Tema jalanõud läksid kõik eranditult moest minema. Või... Et siin on sellised nüansid, mida tasuks tähele panna meie tänapäeva juhtivatel ametnikel ja poliitikutel, kes kõik lähtuvad sellest oma peas kindlatest arusaamadest ja kindlatest mallidest, sellest, mis on neile kunagi kas pähe istutatud.
Robotilised refleksid.
Ja, täpselt niimoodi. Ja natukene pildist välja ei suuda vaadata ja siis noh, keegi suudab veel äärmisel juhul öelda, et me peaksime ikka suuremat pilti ka nägema. Kallid sõbrad, suurema pildi nägemisest ei piisa tihti peale. Vahel võib olla isegi, jah, oleneb su tegevusa reaalist, kuid suurem pilt on väga hea, kui sa seda näed. Aga ideaalne peaks olema tervik pildi nägemine.
No see on see, et ega see pildi suurus, aga loeb see, kui sügavale sa pilti näed.
Täpselt. Muidu on isegi teoori olevas pildi sisse minek, aga noh, selle ei mõneks jah. Teiseks korraks.
Aga aitäh, Andres Raid. Nüüd tuleb eetris paus, mine sa tea, mis siin... Sügavuti toimuma hakkab, aga igal juhul me teeme kõik, et meie püha sõda.
Läheks loomulikult edasi.
Aatud välja!
Üks laevukene koidu valgel merele
läks ja mehi tema pardal oli 22. Nad merekarud lõbusad ja turjakad kõik ja see polnud üldsegi neil esimene sõit.
Aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudise poll, sest meresõit teadagi ei ole vitspall.
Kenas sadamas randus siis me laevuke kord ja kaldale vajus mere karude hord. Ees ootasid neid naised ja kõrtsid ja rum, seal vingusid viiulid ja mürtsust rum.
Aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisev koll, sest meresõit teadagi ei ole vitspall.
Sõit jätkus, kui mehed ükskord laevale said, tuul jahutas nii kenasti neid haigeid päid. Siis tõusis kole torm, murdus maksudes vast, läks mehi üle parda, jäi väiksemaks last.
Aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisev koll, sest meresõit teadagi ei ole pitspall.
Kui lõppes kord maru ja taevas oli klaar, nägid väsinud mehed üht palmide saar. Kurs sinna siis võeti, nii lõppes ränk töö, seal elasid naised nii mustad kui öö.
Aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisev koll, sest meresõit teadagi ei ole pitspall.
Nii õnnelik lõpp on sel õnnetul lool, soola leiba tõi neile sugu haru matroon. Jäid saarele mehed, nüüd lapsed on neid, ei enam nad künna ilma merede teid.
Aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisev koll, sest meresõi teadagi ei ole vitspall.
Saade on salvestatud 2024. aastal.